Og vi kan åbne vores bibler til Johannes evangeliet, kapitel 8 og vers 12. I det vi den her morgen skal se på et rimelig simpelt budskab, det er ikke så langt. Det er faktisk kun et vers, hvor Jesus siger, eller hvor der står, at atter talte Jesus til dem og sagde, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørke, men have livets lys. Kort, simpelt, præcist. Men alligevel dybt, og alligevel så stort, så at jeg følte i går, da jeg sad og forberedte mig, at det her ene vers, det fortjener en hel prædiken. Vi ved, at formålet med Johannes evangeliet, det finder vi i kapitel 20, vers 31, at vise os, at Jesus, han er Gud. Igennem Johannes evangeliet, der har Johannes ved Helligånden brugt forskellige virkemidler. Forskellige virkemidler til at vise os, at Jesus, han er Gud. Flere forskellige ting, hvor han siger, der er syv af en eller anden serie virkemidler, der skal forklare os, at Jesus han er Gud. For eksempel så er der syv vidner, der vidner om, at Jesus han er Gud. Der er også syv store mirakler, som i Johannes kaldes tegn, der viser os, at Jesus han er Gud. Men Johannes bruger også de syv såkaldte, jeg er udsagn. Syv udsagn, hvor Jesus siger, jeg er, og så kvalificerer det ved at sætte et eller andet bagefter. Hvis man bare siger, jeg er, som Gud han sagde det dengang i tornebusken i 3. Mosebog, 2. Mosebog kapitel 3, vers 14. Hvis man bare siger, jeg er, punktum, 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 det at Gud han siger, i det han bliver spurgt af Moses, hvad er dit navn? Så siger han, jeg er, punktum, punktum, punktum. Det er ikke et særligt forståeligt navn. Men når vi tager Jesus syv udsagn i Johannes evangeliet, og sætter sammen med og holder sammen med 2. Mosebog, kapitel 3, vers 14, så begynder Guds navn pludselig at give meget mere mening. Det er sagt, at Gud han er alt, hvad vi behøver. Desværre så er vi mennesker nogle gange lidt uforstandige, vi er lidt langsomme, og vi indser ikke, hvad er det så, vi behøver? Hvad er alt det, vi har brug for? Hvad er alt det, vi har behov for? Alt det findes i Jesus. Og Jesu formål med at være på jorden er netop at åbenbare Gud. At åbenbare os for faderen og vise os vejen ind i himlen. Så det vil give mening, at han også i sig selv og i det, han siger, han er, viser os, hvordan Gud han er, hvad Gud han er, hvad Gud han ønsker for os. Så i de her syv, jeg er udsagn, der siger han for det første, vi har allerede set på det for noget tid siden, i 6:48, jeg er livets brød. Han siger her i 8:12, jeg er verdens lys. Og i 10:7, jeg er døren til fåren. 10:11, jeg er den gode hyrde. Og 11:25, jeg er opstandelsen og livet. Og 14:6, jeg er vejen, sandheden og livet. Og endelig, som det syvende og sidste, jeg er det sande vintræ. Men lad os se på det her, at Jesus siger, jeg er verdens lys. Hvis man laver en simpel Google-søgning, skriver, hvad er lys? I hvert fald, hvis man befinder sig her i Hillerød og skriver den efter, som sådan nogle søgninger godt kan være stedsbestemte, men skriver man det, så den første side, der kommer op, der hedder videnomenergi.dk, der står, lys er energi fra solen. Den sender elektromagnetiske bølger ud i rummet, og de bølger, som rammer jorden, kaldes lys. Det bliver jeg ikke voldsomt meget klogere af. Men det er i hvert fald en, en halvvidenskabelig forklaring på, hvad lys fra solen er. Når Jesus siger, at jeg er verdens lys, og vi ser på, hvilken slags lys, der er tale om, så er det vigtigt først og fremmest at forstå, at der ikke tale om jordisk lys. Der er ikke tale om solens lys, der er ikke tale om lys fra en lampe. Men der er tale om et lys, der går ud over det, der normalt kan opfattes. Der er altså ikke tale om det her normale lys, men et lys, der er ud over det normale. Hvorfor er det, at vi har behov for lyset? Kort svar, fordi der er mørkt. Vi har behov for lys, fordi der er mørkt. Tilbage i Johannes kapitel 1, de første 18 vers, måske husker du, at jeg talte om, hvordan de her 18 vers egentlig opsummerer hele bogen for os. Og blandt andet noget af det, som Johannes han skriver, det er i vers 5, og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Og i vers 9, lyset det sande lys, som oplyser, at hvert menneske var ved at komme til verden. I kapitel 3, vers 19, siger Jesus, at det der dommen, at lyset er kommet til verden, og mennesker elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. Mennesker elsker mørket. Mennesker elsker at leve i mørket. De ønsker ikke at blive oplyst af Jesus. De ønsker ikke at blive belyst af hans kærlighed og hans nåde, for de elsker deres onde gerninger. Faktisk er det så slemt, så at i Efeserne kapitel 2, vers 1 og 2, der står, at vi var døde i vores synd, i vores overtrædelser, at uden Jesus, der er vi døde. Så der er behov for lys, fordi der er mørke. Vi lever i en mørk tid, vi lever i en mørk verden. Det tror jeg ikke, at der er nogen af os, der er i tvivl om. Der er behov for lys, fordi vi er syndere. Hvad er det, lys gør? Indimellem, når jeg står op om morgenen, så ligger jeg lige så og sover, og jeg har ikke nogen intention om at vække hende alt for meget, og jeg forsøger derfor at lade være med at tænde lyset. Men hvis jeg har min telefon, eller mit ur, eller min bibel, eller et eller andet liggende ved min side, og der ikke er noget lys, så kan det være svært at finde. Eller hvis jeg har tabt et eller andet på gulvet, og jeg skal finde det, kan det være virkelig, virkelig svært at finde. Men jeg ved også, at tager jeg enten at tænder lampen, eller lyset i min iPhone, eller et eller andet, så er det der som regel med det samme. Fordi det lyset, det gør, at det guider os. Det guider os hen til hvad vi skal finde. Og ikke bare guider det os, det åbenbarer det også for os, så vi ser det. Det åbenbarer desværre også noget andet. At tændte jeg lyset på vores soveværelse, eller havde tabt noget ind under sengen og lyste der, så kunne det være, at der var en enkelt nullermand eller to, det også åbenbarede det her lys. Det åbenbarer ikke bare de ting, vi har behov for at finde, det åbenbarer også de ting, vi ikke nødvendigvis har lyst til at se. Og det er nok heller ikke for sjovt, at til fester og på værtshuse og så videre, jamen der forsøger man at dæmpe belysningen så meget som muligt. Det må være, fordi der er noget, der er nogen, der ikke skal se. Hvordan er det så, at Jesus han er verdens lys? For det første, så bemærk, at han er verdens lys. Der står ikke, at han er Israels lys. Der står ikke, at han er de kristnes lys. Der står, han er verdens lys. Det græske ord, det er kosmos. Han er verdens lys. Han er kosmosets lys. Fordi han er både lys for jøder og for hedninger. Og for os alle sammen. Han er den eneste, der kan belyse noget. Vi ved fra Bibelen, at Gud er lys. Blandt andet så står det i, det står direkte i 1. Johannes 1:5. Gud er lys. Gud er lys. Tilbage i Esajas kapitel 9, det første vers, står der, de folk, der vandrer i mørke, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Det er en messiansk profeti. Vi ved fra salme 84, vers 12, at Herren han er sol og skjold. I Lukas 1:78, der kaldes han solopgangen fra det høje. Og vi ved, at ultimativt fra åbenbaringen kapitel 21, vers 23 og 24, at i himlen der er ikke brug for lys, fordi Guds herlighed skal oplyse. Jesus er lys, fordi han, ganske som når jeg tænder lyset og leder efter en ting, jeg har mistet, og det derved bliver åbenbart, det derved bliver afsløret, at Jesus han åbenbarer, han viser os, hvem faderen han er. Derfor er Jesus lys. Han er også lys, fordi uden ham vil vi ikke kunne finde vej til faderen. Overvej, hvor meget sværere det er at finde vej om natten, end det er om dagen. Og når lyset skinner, så kan vi finde vej. Forestil dig, at hvis du kunne rejse lige så hurtigt, som solen bevæger sig rundt om jorden, så vil du altid kunne være i sollys. Det er lige ved det efterhånden kan lade sig gøre, hvis flyene ikke skulle tanke og kunne blive ved med at flyve evigt. Men du vil altid kunne befinde dig i sollys. Du vil altid kunne befinde dig i lyset af ham, så han leder dig, han viser vej, han viser dig, hvor du skal hen. Hvis vi skal opsummere det her første punkt, at Jesus siger, jeg er verdens lys, så er ordene, jeg er også vigtige. Fordi, som jeg allerede har sagt, så viser de tilbage til 2. Mosebog, kapitel 3, vers 14. På græsk er de to ord. Er det to ord? Ego, som betyder jeg, og emi, som betyder jeg er. Så der står bogstaveligt talt, jeg er. Senere i det her kapitel, som vi om Herren vil kommer til om et par gange, der siger Jesus i vers 58, sandelig, sandelig, siger jeg, jeg er, før Abraham blev født. Da tog de sten op for at kaste dem på ham, men Jesus forsvandt og forlod tempelpladsen. De spørger, hvordan kan du have eksisteret før Abraham? Du er jo ikke gammel nok til det. Men Jesus siger, jeg er. Og jøderne var udmærket og klar over, hvad han mente. Han sagde, jeg er Gud. Så når Jesus siger, jeg er verdens lys, så fortæller han os først og fremmest, jeg er den Gud, der viser dig vejen til himlen. Jeg er Gud, og derfor kan jeg forklare dig, hvordan Gud han er. Jeg er Gud, derfor kan jeg frelse dig. Jeg er en Gud, derfor kan jeg guide dig og vise, hvordan du skal leve dit liv. For det andet, så skal vi følge det lys. For det første, så er Jesus verdens lys. For det andet, så skal vi følge det lys. Og nu skal vi lige se på lidt baggrund, for ellers så giver det her ikke voldsomt meget mening. Vi befinder os under eller i slutningen af løvhyttefesten. Det ser vi i kapitel 7. Den er ved at være overstået. Det var på den største og sidste dag, at Jesus havde sagt, fra den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger, fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Og det er dagen efter, at Jesus har med hende her kvinden, der er grebet i ægteskabsbrud at gøre, som vi så på sidste gang. Og det var om morgenstunden. Og formodentlig umiddelbart derefter, Måske endda, om du vil, da solen var ved at stå op, der siger Jesus det her. Men hvor siger han det? Prøv at se i vers 20 af kapitel 8. Disse ord talte han ved tempelblokken, da han underviste på tempelpladsen. Tempelblokken, hvad er det for noget? Hvis I bagerst i jeres bibler prøver at slå op og finde det, der hedder kort nummer 6. Det er faktisk den sidste side i jeres bibel, der eksisterer noget på. Det er et kort over templet. Hvis I forestiller jer, at i nederste venstre hjørne, hvor der står gade til nedre byen, det var i det område, hvor at da vi var i Israel, stod og ventede på at komme op på tempelbjerget. Der stod vi og ventede i det område. Desværre kom vi aldrig derop, og derfor har vi ikke så mange andre referencepunkter. Så det var der, vi stod og ventede. Så hvis I kan forestille jer, det er der, hvor der står gade til øvre byen, lidt længere nordfor. Det er der omkring, hvor grædemuren er. Og på selve tempelpladsen, der lå templet selvfølgelig. Og templet bestod af, som I kan se, kvindernes forgård, mændenes forgård, præsternes forgård og så selve templet. Det lå med sin åbning imod mod østporten, også kaldet den gyldne port. Og nogen mener, at det lå nøjagtigt der, hvor at klippe moskeen, som ikke er en moské, men et skrin, det ligger i dag. Og andre mener, at det lå lidt længere nordpå, så det flugtede fuldstændig åbningen med østporten, også kaldet den gyldne port. Det er i kvindernes forgård. Det hed sådan, fordi mændene ikke måtte komme igennem, men kun fordi, at det var dertil og ikke længere, at kvinderne måtte gå. Det var det tætteste, de måtte komme på selve templet. Kvindernes forgård var omkring 5.000 kvadratmeter stor, så altså en tynde land, eller som 5 pænt store parcelhusgrunde. Og det vil også sige, at var der en kvadratmeter til hver person, så kunne der være 5.000 mennesker, der tilbad derinde samtidig. Det er et relativt stort område. Der var rundt om det, som I også kan se her på kortet, noget, der minder om en mur. Og hvis I kan se, at der er en tyk streg, og så er der lidt længere en tyndere streg. Kan I se det? Ja. Det viser, at der var en søjlegang rundt langs med væggene der. Inden under den søjlegang, hvis I forestiller jer det, der har været hele vejen rundt der i kvindernes forgård, der har været 13 forskellige steder, hvor i man kunne kaste sine penge. Så altså, der var nogle offerkister eller pengeindsamlingssteder. De blev på hebraisk kaldet noget i retning af shofarus eller shofarbokse. Og en shofar, det er en trompet. Formodentlig fik de det navn, fordi at det, man kastede penge i, mindede om en trompet, så at pengene kunne komme ned, men de kunne ikke komme op igen, uden at man havde den her nøgle, eller hvordan det nu blev åbnet. Så det er derfor, at det hedder tempelblokken. Og det var i det område, så han har stået i kvindernes forgård. Det får vi at vide. Men der er noget andet, vi ved om kvindernes forgård. Det her med, at det var her, at pengene blev givet, det er sådan set ikke i sig selv vigtigt for den her historie. Det identificerer bare, hvor vi var. Fordi udover, at der var de her 13 indsamlingssteder, hvoraf at 7 af dem var til specifikke formål, og 6 af dem var til bestemte formål, så var der 4 lystårne, om du vil. Hvert lystårn bestod af en 25 meter høj murstenstruktur, som nok mest af alt vi kunne sammenligne med noget, der minder om en skorsten. Og faktisk 26 meter høj, undskyld mig. På toppen af hver skorsten, hvortil at der, eller ikke skorsten, men søjle, hvor der gik en stige op, der var der fire beholdere. På hver af de fire søjler var der fire beholdere, som hver indeholdt kunne indeholde 9 liter brændstof. Så vi har altså fire søjler, der er strategisk placeret i den her 5.000 kvadratmeter store gård. På hver søjle går op, og oven på hver søjle er der ligesom fire skåle, om du vil. Så i alt 16 skål. Under løvehyttefesten havde man hver aften de her lamper tændt. Så de oplyste Jerusalem, så at et kilder fra den gang beskriver, at der var ikke en gård i Jerusalem, hvor genskinnet fra dette lys ikke nåede ind. Så der står alt det her lys op. De lyser altså ret kraftigt op. Man kan lidt sammenligne det med, hvis jeg har set de her Batman-film, i hvert fald de gamle af dem, jeg ved ikke, om de gør det lige så meget i de nye, hvor at man har den her kæmpe projektør, der står op i luften, og så er der en Batman-figur på, så de kunne lyse op i luften, når Batman han skulle komme. Sådan en projektør i den stil, man kan lyse op i luften med. Sådan vil det have virket dengang i den stil. Det skulle symbolisere, det var for det første den glæde, som man havde, fordi løvehyttefesten var en høstfest. Men vigtigst af alt, så symboliserede de her fire søjler med de 16 lamper på, der til sammen lyste op, og lyset blendede sammen, så at det kunne ses hele byen. I skal huske, Tempelbjerget ligger højere end det meste af det andet i Jerusalem. Alt det her til sammen skulle minde dem om ildsøjlen i ørkenen. Ildsøjlen, der ledte dem fra sted til sted sammen med skysøjlen, også kaldet Guds Shekinah. Vi læser om den i 2. Mosebog, kapitel 13, vers 21 og 22. Det, som ildsøjlen gjorde for dem, det var, at den flyttede sig og gik fra sted til sted, og de skulle følge den. Og det er ikke så mærkeligt, når vi ser den her sammenhæng, at Jesus kalder sig selv og siger, I har det her jordiske lys. Det minder jer om noget andet lys. Jeg er verdens lys. Jeres fædre fulgte ildsøjlen i ørkenen. På samme måde, som de gjorde det, skal I følge mig. Og Jesus han siger, den der følger mig, den der følger mig, men hvad betyder det egentlig at følge? Jeg har forsøgt at tage det græske ord, som er akoluthon. Det betyder ikke meget for. Så har jeg forsøgt, i stedet for bare at forklare det, og så komme med tre forskellige illustrationer, som skal illustrere sider af det. Det har faktisk 5 forskellige betydninger, det her ord. 5 forskellige meninger, eller 5 meninger, og det er ikke sådan, de forskellige, de supplerer hinanden. 5 supplerende meninger er nok rigtigt at sige. Forestil dig først og fremmest, hvis vi skal forklare, hvad det betyder at følge i den her sammenhæng. Har I nogensinde set de her tilbud? Køb en bil og få en cykel med. Forhåbentlig er ingen af os dumme nok til at gå og købe bilen kun for at få cyklen. Så vil det være langt billigere at gå til cykelhandleren for at få cyklen. Men cyklen følger med. Men der er ingen, der vil tænke sig, at fordi at man får en cykel med, at det så er det primære. Bilen er stadigvæk det primære. Cyklen er medfølgende. Så for det første, det her med at følge, det betyder, at det er ham, der er bilen i situationstegn, om du vil. Det er ham, der bestemmer, det er ham, der er vigtigst. Han er det primære, vi er cyklen, vi er det sekundære. Vi er det, der følger med, vi er det, der følger efter. Det er den første ting, det betyder. Hvis vi så har købt vores bil, og vi har svært ved at finde tilbage derfra, hvor vi har købt den, så kan vi følge nogle andre end bil. Men vi ved også udmærket godt, at skal vi følge efter nogle andre end bil, så er vi nødt til at holde os bag ved dem. I det øjeblik, vi overhaler dem, så følger vi dem ikke længere, så følger de os. I det øjeblik, vi drejer fra et sted, de ikke drejer fra, så følger vi dem ikke længere, så har vi kørt vores egne vej. Hvis vi skal følge nogen i den forstand, som ordet har sin betydning her, så skal vi blive ved. For det første skal vi indse, at det er ham, der bestemmer. Det er ham, der sætter dagsordenen. Det er ham, der er det primære. For det andet skal vi blive ved. Det nytter ikke noget at køre af til højre eller venstre, eller prøve på at overhale. Det giver ingen mening. For det tredje, på et eller andet tidspunkt, den her bil, så løber den tør for brændstof. Og hvis du kører hovedkuls ind på tankstationen, og stopper ved den første og bedste standard af led, og fylder diesel på en benzinbil eller omvendt, hvis det kan lade sig gøre i forhold til dyserne og alt det her andet, hvad det nu hedder. Tankpistolen, jeg ved ikke, hvad sådan noget hedder. Det er også ligegyldigt. Hvis det kan lade sig gøre, og du fylder det forkerte brændstof på, men du ikke følger instruktionerne, så ved du godt, at så er bilen mere eller mindre smadret, i hvert fald hvis du tænder motoren. At følge ham betyder, at vi skal gøre, som han siger. Jesus siger, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, altså den, der ved, at det er ham, der er vigtigst, det er ham, der bestemmer, det er ham, der sætter dagsordenen. Den, der ved, at vi er nødt til at blive ved, og den, der ved, at han skal gøre, som Jesus siger. Den, der følger Jesus. Israel, de fulgte ildsøjlen i ørkenen. Vi skal følge Jesus på den her måde, jeg lige har beskrevet. Han er lyset. Ikke de her fire menneskeskabte søjler, som stod i kvindernes forgård. Han er lyset. Og vi skal følge ham. Hvad er så endeligt og til sidst resultatet af at følge lyset? Der står, den der følger mig, skal aldrig vandre i mørk, men have livets lys. Indimellem kan tekster i Bibelen gøres lettere at forstå, hvis vi prøver at gøre et udsagn negativt, eller vende fortegnet om, om du vil. Så her står, den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket. Prøv at overveje, hvis jeg vender det om og siger, den, der ikke følger mig, skal altid vandre i mørket. Jesus sagde, at det er kun, når I følger mig, Johannes 14:6, at I bliver frelst. På den her side, videnomenergi.dk, der stod også i det, jeg læste om, hvad lys var, så jeg en anden tekst, jeg egentlig synes var meget god, at når lyset rammer et menneske, eller en plante, eller en bygning, så bliver lyset absorberet. Og så dannes der en skygge der, hvor lyset mangler. Overvej, når Guds lys, når Jesus, som er verdens lys, lyser på dig, om der er skyggesider i dit liv. Om der er dele af dit liv, hvor du ikke ønsker at følge ham. Hvor at lyset ikke er nået ind, og der stadigvæk er en skygge. Jesus, han er verdens lys. Han siger, den der følger mig, skal ikke vandre i mørket, men ind imellem. Så prøver vi at tage en omvej. Indimellem forsøger vi at overhale. Indimellem så ønsker vi ikke at følge hans instruktionsbog. Og så kaster skyggerne sig ud over vores liv. Så lad os følge ham, så vi aldrig vandrer i mørket. Men til gengæld har livets lys. Igennem Johannes evangelie bliver den samme ting sagt på masser af måder. Levende vand, kapitel 4. Livets lys, kapitel 8. Følg på ny, kapitel 3. Alt samme ting, hvor i at Jesus han siger, hvis du vil frelses, hvis du vil frelses, så skal du følge mig. Men en ting er, at vi bliver frelst. Den anden ting er, at og det er det, vi kalder på teologisk retfærdiggørelse. Men samtidig, så lever vi også. Og det sker en gang for alle på et tidspunkt, og så er vi frelst. Men samtidig kalder Jesus os til at blive helliggjort. Og det betyder, at vi bliver mere og mere ligesom ham, for hver dag, der går. Og der nytter det ikke noget, at vi ikke lader lyset ramme os. Vi er nødt til at lade os fuldt ud eksponere over for ham og følge ham, så vi kan have livets lys. Lad os bede sammen. Jesus, tak, at du er verdens lys. Tak, Herre, at du skinner på os, og du skinner klar på os. Hvis nogen af os har en skygge i vores liv, så lad os tage det væk, der skygger. Herre, tak, at du har frelst os. Tak, at vi kan følge dig og derved blive frelst. Bed for den fortsatte formiddag. Velsign den for os, Herre. Må vi vandre med dig.